Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tata cara sifat sholat. Kemarin terakhir masalah keberapa? 7 ya? 6. Hah? Berarti sekarang 8. Masalah yang ke-8 adalah terkait takbirat al-intiqal. Takbir-takbir di dalam sholat dalam perpindahan. Artinya pindah dari satu posisi ke posisi yang lain, dari berdiri ke ruku, ke sujud, sujud ke bangkit, duduk di antara dua sujud, berdiri ke rakaat berikutnya, kan semuanya dengan takbir. Takbir-takbir itu disebut takbiratul intiqal. Hukumnya wajib. Demikian madhab Hanabilah, dan itu pendapat Imam Ishaq Ibnu Rohuyah, guru Bukhari, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, dan itu pula fatwa dari Lajnah Daimah di Mamlakah Saudiyah. Adapun dalilnya di dalam sunnah, hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, maka jika dia bertakbir, maka takbirlah kalian. Dan itu umum, mencakup semua bentuk takbir, termasuk takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi lain dalam sholat. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, kana Rasulullah idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum. Rasulullah terbiasa kalau berdiri dalam sholat, beliau mulai dengan takbir. Tsumma yukabbir hina yarka', kemudian kembali bila bertakbir saat ruku. Tsumma yaqul sami Allah liman hamidah, lalu bangkit dari ruku beliau katakan sami Allah liman hamidah, yarfa' sulbahu minar ruku, hingga kembali lurus tulang punggungnya. Tsumma yaqul wa huwa qa'im, lalu beliau ucapkan dalam keadaan berdiri, rabbana walakal hamd. Perhatikan, beliau mengucapkan takbir, bangkit dari ruku, kemudian dalam keadaan berdiri membaca Rabbana walakal hamd. Maka Rabbana walakal hamd itu doa atau zikir dibaca saat i'tidal, bukan saat bangkit dari ruku. Sebagian orang membacanya saat dia bangkit dari rukuknya, padahal bukan di situ tempatnya. Makanya kata Abu Hurairah, beliau baca dalam keadaan berdiri, sudah kembali berdiri tegak dari rukuk, baru beliau ucapkan Rabbana walakal hamd. Berarti ada intiqal, ada perpindahan dari posisi rukuk ke berdiri. Apa yang dibaca? Ya takbir, sami Allahu liman hamidah. Itu yang dibaca saat perpindahan. Rabbana walakal hamd itu setelah posisi berdiri tegak. Sebagian orang kamu dapati itu yang dia baca saat bangkit dari rukuk. Jadi dia rukuk, begitu bangkit sambil dia baca Rabbana walakal hamd. Itu kekeliruan. Rabbana walakal hamd bukan di situ dibaca. Dibaca setelah kamu berdiri tegak, bangkit dari ruku. Tsumma yukabbir hina yahwi sajidan. Kata Abu Hurairah, kemudian Rasul takbir, turun ke sujudnya. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sa. Kemudian kembali takbir, mengangkat kepalanya, duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbir hatta yasjud. Kemudian takbir lagi saat beliau sujud. Pendalilannya bahwa itu yang Rasul ucapkan, bertakbir dalam perpindahan-perpindahan posisi tadi. Dan itu kebiasaan Rasul sampai beliau wafat. Oleh karena itu, fuqaha sebutkan takbir itu syiar. Syiar intiqal, syiar perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain di dalam sholat. Syiarnya ya dengan takbir itu. Ala kulli hal, dari situ bahwa takbir intiqal dari satu posisi ke posisi lain itu wajib di dalam sholat, walaupun tentu ada khilaf, sebagian fuqaha menganggap itu sunnah takbir perpindahan. Perkara yang ke-8 atau 9, afwan, yang ke-9, tempat mengangkat tangan. Tempat angkat tangan dalam sholat. Yang pertama, angkat tangan saat takbiratul ihram. Dan itu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan takbirnya, angkat tangannya. Perhatikan, mengangkat tangannya. Dan itu disepakati madhab semua kalau itu sunnah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahkan ada yang menukilkan ijma' tentang hal itu. Makanya kata Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadai hadwa mangkibai idza taftaha shalah. Rasulullah terbiasa mengangkat kedua tangannya sebatas kedua bahunya saat beliau memulai sholat. Wa idza kabbara liruku, begitu pula beliau angkat kedua tangannya saat takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, begitu pula saat beliau bangkit kepalanya dari ruku, beliau angkat tangan kedua tangannya. Demikian dalam hadis Abdullah bin Umar. Ini tempat yang pertama saat takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika turun ruku dan bangkit dari ruku, ini juga sunnah hukumnya. Angkat tangannya hukumnya sunnah, dan itu madhab Syafi'iyah, juga Hanabilah, dan itu pendapat mayoriti sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan itu juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Uthaymin. Berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi ketika bersama para sahabat, beliau katakan, aku yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW, dan akan aku ajarkan kepada kalian. Karena idza qama ila shalah yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibai. Awal salat beliau angkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian beliau bertakbir atau sebelum itu. Sunnah menunjukkan di situ batas atau letak mengangkat kedua tangan, imma itu bahu sehingga kamu lakukan begini, Allahu Akbar, sejajar dengan ini, atau furu' udhunai, sejajar mengangkat tangan itu dengan daun telinga di sini. Allahu Akbar. Daun telinga, furu' udhunai. Namanya furu', nama daun telinga, jangan diartikan ke bahasa kita, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Enggak tahu warna di sini, tapi kalau di Indonesia namanya daun telinga itu ini. Ini daun telinga namanya. Hah? Kuping. Kuping. Sehingga sebagian orang memahami begini. Lah yang dimaksud, yang ulama fahami, daun telinga, daun itu bagian atas, cabang atas. Karena bagian bawahnya usul, pokok. Maka daun telinga ya bagian atas telinga ini. Allahu Akbar. Itu yang dimaksud posisi mengangkat tangan. Tsumma yukabbir hatta yaqirru kullu 'azmin fi mawdhi'ihi mu'tadilan. Lalu beliau takbir dengan posisi berdiri tegak, tulang kembali pada posisinya masing-masing. Tsumma yaqra, tsumma yukabbir yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibai. Setelah beliau baca, kembali beliau bertakbir sejajar dengan pundaknya, bahunya. Tsumma yarka, sambil beliau ruku. Allahu Akbar, turun ruku. Wa yada'u rahatai ala rukbatai, dan beliau letakkan telapak tangannya di lututnya. Beliau letakkan telapak tangannya ini di lututnya, sehingga posisi lutut dipegang saat posisi rukuk. Posisi rukuk, telapak tangan ini di lutut, ngegang lutut begini. Itu yang Rasulullah lakukan. Karena itu yang Abu Humaid Sa'idi contohkan. Dan beliau katakan, aku yang paling tahu sifat sholat Nabi, aku yang paling serupa dengan Rasulullah SAW sholatnya. Sebagian orang saat rukuk tangannya di paha atau di atas lutut atau di bawah lutut, semuanya menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Sebagian orang kalau dia posisi rukuk di sini, mungkin lutut yang ini, lutut dengkul ini, ya mungkin begini rukuknya, atau mungkin di bawah lututnya begini. Yang sunnah Abu Humaid riwayatkan di sini dipegang oleh Rasulullah, ambil juga rukuk. Maka itu yang perlu diperhatikan, posisi tangan, telapak tangan di lutut beliau. Dulu awalnya, awal ketika rukuk, mereka sahabat merapatkan kedua telapak tangannya. Dulunya kalau rukuk begini, tapi kemudian dilarang
oleh Rasulullah yang diperintahkan meletakkan ini.
Asyahid di dalam hadis bahwa beliau mengangkat kedua tangannya saat turun ruku. Allahu Akbar, turun ruku. Fala yusubbu ra'sahu wa la yuqni'. Posisi ruku, beliau tidak angkat kepalanya, tidak pula menundukkan kepalanya, tapi rata. Posisi mu'tadil, sejajar, kalau ini kepala.
Rata, tidak ditundukkan,
tidak pula diangkat kepalanya. Thumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau angkat kepalanya. Fayaqul sami'allahu liman hamidah. Sambil beliau baca sami'allahu liman hamidah. Intiqal tadi, pindah dari rukuk ke berdiri. Thumma yarfa' yadaihi hatta yuhadhiya mankibaihi. Dengan beliau mengangkat kembali kedua tangannya. Bangkit dari rukuk. Juga mengangkat tangan sejajar dengan bahunya. Kembali. Sami Allahu liman hamidah. Ini angkat tangan ini. Sami Allahu liman. Dari posisi berdiri. Makanya, ya walaupun ada khilaf tentunya, tapi yang kita pahami di dalam sunnah, wallahu ta'ala alam, ada intiqal, ada iktidal. Ada posisi pindah, ada posisi iktidal. Posisi pindah dari antum rukuk begini, pindah ke berdiri. Ini kan posisi. Dari rukuk, pindah ke posisi berdiri. Ini iktidal sekarang, posisi sudah berdiri, kembali tegak. Rabbana walakal ham dibaca saat iktidal ini. Permasalahannya saat kita berjamaah. Memang kebanyakan orang diam saat iktidal. Lalu dia baca, atau doa iktidal dia baca saat pindah. Imam yang katanya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia pindah baca Rabbana, keliru. Itu bacaan dibaca saat kamu berdiri. Yang memahami mungkin itu dibaca saat berdiri, maka saat pindah dia diam. Rabbana, berarti enggak ada doa yang kamu baca saat perpindahan ini. Tanpa dia enggak ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya walaupun kembali ada hilang memang di kalangan ulama, tapi dari situ Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah dan banyak fuqaha bersamanya menyebutkan makanya tetap sunnah dibaca oleh makmum sambil membacakan hamidah. Kamu ikut baca. Ya makmum. Sami Allahu liman hamidah. Kamu tetap sami Allahu liman hamidah. Ini ada bacaannya kan, tidak ada yang kosong. Dan sholat tidak boleh ada yang kosong. Tidak boleh ada yang hampa. Tidak ada bacaan, tidak ada apa. Dia semua dipenuhi dengan zikir, dengan doa. Maka antara intiqal dan iktidal. Intinya tadi ke permasalahan kita yang ke 9 bahwa angkat tangan dilakukan saat turun rukuk juga dilakukan saat bangkit dari rukuk. Dua-duanya posisi angkat tangan. Posisi yang ketiga, angkat tangan, adalah posisi berdiri kembali dari tasyahud awal, tahiyat awal. Posisi berdiri kembali ke rakaat ketiga dari tasyahud awal. Ini juga disunahkan untuk angkat tangan, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dari madhab Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad, dan itu yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Muflih Al-Mardawi, dan itu juga yang dikuatkan Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin rahimahumullah. Ya, dalilnya kembali kepada hadis Abu Humaid tadi. Kana nabi idza qoma minas sajdatain kabbar. Rasulullah kalau bangkit dari dua sujud takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Beliau mengangkat kedua tangannya, di sini syahid, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Kama sona'a hinaftatahas sholah. Perhatikan itu. Begitu beliau lakukan saat memulai sholat, seperti saat memulai sholat. Karena itu teranggap seperti Syekh Utsaimin sebutkan, kamu seakan seperti memulai sholat baru di rakaat ketiga, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kamu kan memulai karena seperti terpisah dengan tasyahud awal, maka kamu mulai rakaat berikutnya seperti memulai yang pertama. Di situ tempat takbir, di situ tempat angkat tangan saat berdiri. Maka yang lebih tepat atau lebih sunnah, Syaikhul Islam menyebutkan, saat kamu posisi sudah berdiri seperti kamu lakukan di awal. Awal kamu sholat,
imam setahu dan sebagainya, Allahu Akbar, baru kamu takbir kan? Sudah posisi berdiri begini, Allahu Akbar. Maka begitu pula ini kamu posisi tasyahud awal selesai, imam kan berdiri ya, atau kamu sholat sendirian di sana. Kapan kamu takbir dan angkat tangan, posisimu berdiri dulu sempurna. Ini berdiri tegak sudah nih, rakaat ketiga, Allahu Akbar. Wahai, karena sebagian orang melakukan sambil tindak. Kita pelajari nanti nakak mungkin lagi, selesai tersebut, Allahu Akbar. Liru. Dan di situ takbir dilakukan. Saat memulai seperti yang pertama, kata Abu Sa'id, kata Abu Meter, saat memulai sholat seperti saat memulai sholat. Jadi berdirilah dulu. Dari sini kamu berdiri bangkit. Allahu Akbar, masuk ke rakaat ketiga. Wadah.
Tadi telah lalu penjelasan agak prematur sedikit, bahwa mengangkat kedua tangan saat takbir itu boleh sejajar dengan bahu, atau tadi daun telinga. Allahu Akbar. Kedua-duanya boleh di dalam sunnah. Kadang kamu lakukan yang ini, kadang kamu lakukan yang itu. Permasalahan yang ke-10, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat posisi berdiri dalam sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri posisi berdiri di dalam sholat, dan itu sunnah hukumnya di semua rakaat sholat posisi berdiri, dan itu madhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanabilah, dan itu pendapat mayoritas fuqaha bahwa itu sunnah. Kata Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an, kanan nasu yu'maruna an yada'ar rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dulu orangnya, ini para sahabat, diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas hastanya. Meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya di dalam sholat. Kata Abu Hazim, la a'lamuhu illa yunmi dhalika ila Rasulullah SAW. Yang aku tahu itu diangkat sampai ke Rasulullah. Artinya begitulah Rasulullah ajarkan, begitulah Rasulullah sunnahkan, agar mereka dalam sholat posisi berdiri meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu pula yang Ibnu atau Wa'il Ibnu Hujur radhiyallahu anhu sebutkan, wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusq was-sa'id. Rasul letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dari mulai telapak kirinya, rus ini ruas sendi ini, dan sa'id hasta ini, artinya begini. Beliau letakkan tangannya seperti ini di atas tangan kirinya. Kata Tirmidzi menukil, amila ahlul ilmi ala dhalik. Seperti itu ulama mengamalkan dari semenjak zaman sahabat, bahwa dalam sholat mereka letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Baik, tinggal permasalahan yang ke-11, yaitu doa istiftah di dalam sholat. Doa istiftah, mayoritas ulama menyatakan itu sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Berdasarkan hadis Jabir, anna Rasulullah kana idaftataha shalah, Rasulullah terbiasa kalau membuka sholat, memulai, beliau baca, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang beliau baca saat memulai sholatnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa awalnya Rasulullah didapati sahabat diam antara takbiratul ihram dan bacaan fatihahnya. Ada jeda mulai Allahu Akbar sampai nanti baca fatihah, ada waktu di mana beliau diam. Maka aku tanya, kata Abu Hurairah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, ibu dan ayahku sebagai tebusan untukmu, iskatuka atau fi iskatika bainat takbir wal qira'ah ma taqul, engkau diam antara takbir dan bacaan fatihahmu, apa yang kau baca? Qala aqul, dijawab oleh Rasulullah, aku baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata, seterusnya istiftah. Nah, dari situ fuqaha menyebutkan bahwa istiftah termasuk sunnahnya sholat. Kata Umar Ibn Al-Khattab, saat beliau memulai sholat, beliau baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lalu beliau baca fatihah. Doa-doa istiftah banyak di dalam sunnah, macam-macam lafaz yang ada di dalam riwayat. Maka mana yang dipilih, mana yang dibaca, kalau itu yang kamu tanyakan, jawab Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Sa'di Ibn Taimiyah, banyak ulama. Maka yang paling afdal adalah kamu baca semua gantian, karena semuanya ada di dalam sunnah. Terkadang kamu baca yang ini, nanti sholat lain lagi kamu baca istiftah yang itu, nanti lain lagi baca yang itu. Nah, karena semuanya ada di dalam sunnah, maka kamu pilih bergantian, kamu baca ini, kamu baca itu. Kalau kamu pilih salah satu, itu yang selalu kamu baca juga labas, gak masalah. Tapi jika kamu bisa membaca semuanya bergantian, maka itu yang lebih afdol, sehingga sunnah kamu hidupkan semuanya. Perkara yang ke 12, bacaan fatihah dalam sholat, baik itu bagi imam maupun munfarid, orang yang sholat sendiri. Bacaan fatihah di dalam sholat termasuk rukun dari rukun-rukun sholat, dan itu madhab jumhur fuqaha dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan itu mendapat jumhur mayoritas sahabat dan tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu yang Rasulullah sebutkan antara lain dalam hadis Ubadah bin Shamit, la shalah liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak ada salat, ini enggak teranggap salatmu kalau tidak membaca Fatihah. Batal salatmu, enggak sah. Karena dia rukun yang harus dikerjakan. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun khidajun khidajun. Barang siapa yang sholat sementara dia tidak atau belum membaca fatihah, maka khidaj, hidat itu maknanya batil atau berkurang sholatnya. Tiga kali Rasulullah ulang itu. Maka harus dibaca sholat dengan bacaan Fatihahnya. Kalau tidak akan batal dan sia-sia atau berkurang nilai sholat dia. Bagi makmum tentu ada khilaf di kalangan ulama. Bagi makmum, kalau imam dan salat sendirian selesai masalahnya, harus dia baca. Adapun makmum, maka cukup kuat perselisihan terjadi di situ. Apakah dia harus baca atau tidak? Bukan level kita untuk merojihkan, tetapi melihat keumuman yang Rasulullah SAW sebutkan, wallahu a'lam, akan lebih selamat kalau kamu juga membaca. Kalau kamu juga membaca Fatihah salat saat dalam kondisi makmum. Karena itu yang Rasulullah katakan umum. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah. Sholat yang tidak baca Fatihah khidaj. Rasul sebutkan umum. Enggak beliau katakan kecuali kalau kamu makmum, kecuali kalau kamu ada imamnya. Itu hanya bagi imam atau sholat sendiri. Maka wallahu a'lam akan lebih selamat, dan itu rukun bahkan, mempengaruhi sah tidaknya sholat kamu, kamu baca Fatihah itu, bahkan posisi kamu sekalipun menjadi makmum di dalam sholat. Dan hadis juga mengarah ke situ, saat mereka baca di belakang Rasulullah SAW, pasti selesai sholat Rasulullah tanya, siapa yang baca tadi? Beliau katakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian ulang. Jangan kalian lakukan membaca di belakangku sebagai makmum kecuali Fatihah. Kecuali Fatihah, karena tadi rukun harus didatangkan, harus dibaca agar sholat tidak rusak tanpa dia, tanpa Fatihah. Kapan itu dibaca? Dibaca imma kalau imamnya memberi kesempatan untuk membaca, sebagian imam ngasih kesempatan. Jadi dia selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dia diam. Dia ngasih kesempatan untuk makmum baca Fatihah. Ya kamu baca di situ. Alhamdulillah bilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana budwa ya, sampai selesai. Atau kalau tidak, kalau imamnya tidak memberi kesempatan itu, begitu waladdallin amin dia langsung masuk ke surat berikutnya. Ya kamu baca Fatihah itu di celah-celah bacaan imam. Di celah-celah bacaan imam. Misalnya imam kamu alhamdulillahirrabbilalamin, sebelum arrahmanirrahim kan mungkin dia tarik nafas, alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kan ada jeda mungkin sekian detik. Jadi ya situ kamu masuk alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim, begitu seterusnya. Itu yang fuqaha sebutkan, tentunya bagi mereka yang beranggapan makmum tetap harus membaca Fatihah, dan mudah-mudahan itu yang lebih selamat dalam sholat, tetap membaca Fatihah. Adapun sirriyah, jelas dia harus baca, karena kalau yang tadi terkait jahriyah yang terdengar bacaan imam baginya. Adapun sirriyah zuhur asar, maka ya tetap wajib makmum untuk membacanya, dan itu mazhab Syafi'iyah, dikuatkan oleh Ibnu al-Arabi, Ibnu Hazm, Sun'ani, Syaukani, Bin Bas, dan Uthaymin, dan itu juga Albani, dan fatwa Lajnah Da'imah juga menguatkan itu. Nah, itu semua terkait bacaan Fatihah di dalam sholat antara imam, makmum, maupun yang sholat sendirian. Nah, sholat duhur. Nah, ini poin yang ke berapa tadi? 11 ya? 12. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti, kelanjutan dari tata cara sifat sholat. A'anallah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.